Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylaty paxta ýygmagy mejbur etmegiň täze görnüşleri ýüze çykýar. Ýurdun ýolbaşçylary köp paxta talap edýärkä yerli häkimetler ekin meýdanlaryny muht iş güýji bilen üpçin etmegiň täze usullaryny oýlap tapýarlar. Balkanawatda bankomatda, dukanda ýa-da migrasiýa gullugynyň öňünde nowata duran her bir adam indi paxta meýdanlaryna düşmek howpuna sezibar bolýar. Balkanawatda bankomatdan pul çekmek ýa-da pasport almak üçin migrasiýa gullugyna barmak tynançygy ýaşaýjyny paxta ýygmak mejburlygyna sezibar bolmak tövökülçülük astına salyar. Pasport almak üçin migrasiýa gullugyna ýüz tutmak hiç bir düzgüni bozmayar. Emma polisiýa baran adamlary esasy tutsak edip paxta meýdanlaryna ekdiýär. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy Şeýle Gurrun berýär.
Balkanawatda polisiýa migrasiýa gullugyna pasport almak üçin duran adamlary saklaýar we paxta meýdançalaryna ekdiýär. Her gün 200 töwerek adam bereket etrafına alınıp barlayar.
Habarçymyň söýlerine görä wakalaryň biri 5-nji oktýabrda boldy. 230 töwerek adam migrasiýa gullugynyň ofisine ýygnandy. Adamlar nowata durmak üçin sanawa ýazylmak maksady bilen bu ýere ýerden üýüşüpdirler. Bolan ýagdaýyň şaýady Şeýle Gurrun berdi.
Migrasiýa gullugynyň işgary çykyp sagat 9:30-da şeýle garaşmaldygyny aýtdy. Ulgam işlemeýär diýdi. 9:15-de bolsa polisiýa geldi. Forma giyen 20 töwerek adam soň bolsa 6 sany Mercedes kısımlı avtobuslar gelip polisiýa işgärleri aljyranyň adamlar avtobuslara zor bilen ýükläp başladylar.
Şaýatlaryň söýlerine görä polisiýa dowla düşen adamlara migrasiýa gullugynyň binasyna hüjüm etmek tynançygy barada öýlerine şikayet edilenligini gysgaça düşündiripdir.
İlki bilen adamlar howsala düşdiler. Soň köpler dymdy. Avtobus Türkmenbaşy Aşgabat ýoluna çykyp paýtagty tarap uranyny oturan adamlar ümitim bolýar. Köpler öýlerinin käbir agyr jinayetlerde aýyplanmagyndan gorkýardylar. Polisiýa her kimin telefonyny elinden aldy. Soň avtobus paxta meýdançasyna durdy. Polisiýa işgary indi çykyň. Sagat 19:00 çenli 50 kilogramdan paxta ýygnaň. Soň sizi göýe berersiz diýdi we agşam bizi öýe äkit çykdyklaryny aýtdylar.
Dip migrasiýa gullugyna barıp paxta ekdiren ýaşaýjy Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Şeýle dol adamlaryň baştan geçiren gorkusundan soň paxtany belli bir derejede höwes bilen ýygnanlygyny aýtdy. Migrasiýa gullugyna izlenmek we döwlet idaratyna barmak raýatyň kanuny hukugudyr. Şeýle de bankomatdan öz pulyny çekmek hem düzgüni bozmaýar. Şeýle de bolsa polisiýanyň reýtleri bankomatlaryň öňünde hem geçirilýär we bu ýerde saklanan adamlar hem paxta meýdanlaryna alınıp gidilýär. Azatlyk radiosy bolup geçen bu ýagdaýlar barada Balkanawadyň häkimliginden, vilayet administrasiýasynyň we yerli polisiýa bölümlerinden resmi düşündiriş alyp bilmedi. Bu aralykda adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen polisiýa işgärinin Söýlerine görä adamlary saklamagy ýol başçylardan dilden buyruk bar. Onuň söýlerine görä tutsak edilenleri paxta meýdanlaryna eltmek üçin ýörite awtobuslar belenilýär we her bir adamdan 50 kilogram paxta ýygnamagy talap etmek göz öňünde tutulýar.
Vilayet häkimliginiň dilden buyrugy boýunça kanun goraýjy edaralara nowatda duran adamlary tutsak etmegi we paxta eltmegi ruhsat berilýär.
Dip adynyň eferde agdalmazlygy şerti bilen gürrüňdeş bolan polisiýa işgary aýtdy. Azatlyň habarçysy nowatlarda saklananlara salgylanyp, polisiýa işgärleriniň paxta meýdanlaryna iýberilmegine garşy çykmagy tynançan adamlara döwlet siýasatyna garşy çykmak aýyplamasy bilen haýwat atylandygyny hem bellädi. Bankomatlar azyk dukanlary we migrasiýa gullugy şäherlerde iň köp barlaýan ýerlerdir. Bankomatlarda we dukanlarda azyk önümleriniň ýetmezçiligi sebäpli nowatlar ýüze çykýar. Daşary ýurt pasportlaryna bolan isleň artmagy we zähmet migrasiýasynyň köpelmegi sebäpli migrasiýa gullugylarynyň ofislerinde hem nowatlar döreýär. Nowata duran adamlaryň ekin meýdanlaryna eltilmegi ýurtda ýylatyň paxta ýygma mejburi çekilmeginiň görülýän eşidilmedik derejesine ýeten wagtynda ýüze çykdy. Sentýabryň ahyrynda käbir sebitlerde häkimetler döwlet işgärlerini meýdanlara ýibermegi gysga wagtlaýyn toxtadan hem bolsalar, şu aýda döwlet işgärleriniň tas ählisi paxta sürülip başlandy. 5-nji oktýabrda prezident Serdar Berdimuhammedow paxtany iň soňky gowdasyna çenli ýygnamagy talap etdi. Bu arada Türkmen Devlet Xabarlar Qulluğu məlumat verdi. Türkmenistanda ilat paxta yığınamağı idigdirli mezur edilər büjet quramalarının işgərləri, studentlər və əskərlər paxta və beyləki oxucalı önümlərini yığınamağı işlərini qatnaşdırlər. Aliment tölümədiklər və beyləki düzgün bozmalar üçün tostaq edilənlər həm paxta yığma uğradılər. Pandemiya dövründə paxta meydanlarına maskanı nəyə doğru daqınandığı yada maskanın qara renkli bolunluğu üçün saklanan adamlar həm uğradılıbdı. Türkmenistan Çiğ paxtasını Ortada Xitay, Günorta Koreya, Türkiye, Britanya ve başka da bir neçe yurda ekspert ediyar. Qulçuluğun yüze çıkmağına karşı uğraşan halkara quramasının mağlumatına göre, Türkmenistan her yıl dine bir Türkiye 300 milyon Amerikan dolarına beraber paxta ve paxta önümlerini ekspert ediyar. Adam hukuklarını koruyucu halkara quramaları Türkmenistan'ın paxta buğdağında mecburi zekmedin ulanılmağını iyi giderli tanqitliyarlar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek istesiniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Mar vilayetinin devlet idara karxanalarının işgərlərinin paxta yığımına mecburi qatnaşdırılmağına girdilən qadağanlıq devam edir. Bu aralıqda büdcət işgərləri öz orunlarını haqqına tutulayan paxta yığımçılarına niyyətlənib avqust ayında özlərinin adım başına 30-40 manat aralığında toplanan pulları idara yolbaşçılarından izinə qaytarıb almağa inancıq etdilər. Bu barədə Azatlık Radyosunun xəbərçisi 6-cı oktyabrda Sevitdən xəbər verdi. Bu Sevitdə sentyabrın ortalarına həkimlik rəsmiləri talibların və büdcət işgərlərinin şotanlı müğəllimlərin hem de çağılır bağlının terbiyesilerinin mecburu paxta yığımına qatnaşdırılmağını qadağan etdiler. Büdcət işgərlərini seri hesablı begendirən bu qadağançılık gün orta gününü qorsa bitti. Heniz hem öz gücünü qalyar.
Sentyabr ayında büdcət işgərlərinin paxta yığımına bundan veyləq qatnaşdırılmacaqlığı duydurulu və onların öz orunlarına paxta yığımına haqını tutmağı işgər verməklərinin hem bir hedilərini qaydırlı. Şunun içinli büdcət işgərləri kenir hem paxta yığımına uğradılmayar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Sevitten mağlumat veriyar. Yatasak bu Sevitte mecburu paxta yığımının bes edilmeği Azatlık Radyosu'nun xabarçılarının Sevitlerde Şolsanın Marvula ayetinin mecburu paxta yığımının mevcu yerliği var adı iyili izine veren xabarlarının iyili yanına qabat geldi. Yöne hakimiyetlerin paxta yığımına mecburu zahmetten peydalanmağı bilen bağlı tecrübeleri şu yıl her Sevitte dürlü hasiyete iyi oluyar. Türkmenistan'ın Günnoğur Levap olayetine hem 15. sentyabrda Ençeme Devlet İdara Karxanalarının işgərlerinin paxta yığımına çekilmeyi besedildi. Yeni Qaraşılık Bayramının İdiyanı 28. sentyabrda bu sevitte büdcəti işgərləri qaytadan qovuçu meydanlarına çekilip başlandı. Hatta yan yakına levaplı bir büdcəti işgəri Günnoğur sevitte 6. oktyabr xatiri gününü hem idara kərxanaların işgərlərinin əhlisini paxta mövsümünə qatnaşdırmağın meyilləşdirilənliğini, Şolbrovatda qovuçu meydanlarının qoloyuna xatiri çərələrini geçirmeyin gödününü tutulayanını xabar verdi. Bu aralıkta mecburi rəhmətdən xalas olan maralı büdcəti işgərləri Avqust ayında paxta yığımına öz orunlarına haqqını tutma işgəri vermək üçün idara yolbaşlarına adam başına 30-40 manat aralığına verən pullarını izinə qaytarıb almağa inancıq etdilər. Türkmenistan'a dəb bolan tecrübələri vərə paxta mövsümünə büdcət işgərləri yığım işlərinə ya özləri qatnaşmalı olar, ya da öz orunlarına qovuçu meydanlarına haqqını tutma işgəri uğratmalı olar.
İşgərlərin köpüsü önkü verən pullarını idara başlıqlarından sorab izinə almaqçı olarlar. Yönü başlıklar pullara derek işgərlərə islən vaqtlarına işdən ruhu almağa mümkünçülük ködürləyər.
Deyip bir büdcət işgər aytdı. Neticede mecburu zəhmətdən boşadılan marlı işgərlər idara yolbaşlarının təkliflərinə razı olubdurlar. Onlar önkü yıllarda yollarının paxta mövsümünə adım başına tas 1000 manada çenə çıxdı zətməli olanlıqlarına idiyarlar. Paxta mövsümünə her vilayətdə dürlü-dürlü tecrübələrdən peydalanılmağı boyunca düşündürüş verilməyər. Bundan odur Azatlık Radyosunun Sevitdəki xabarçısı təzə belənən vilayət həkiminin bu Sevitdə dayxan hocalıqları paxta mövsümünə dinə öz maşğal ağzalarının zəhmətindən peydalanmağı ruhsat veriyən ve yığın mövzümünə qaptaldan işçi çəkilməyini qadağın edən buyruğu var da xabar verdi. Sentyabrın ortalarına Sevitdə büdcət işgərlərinin paxta mövzümünə mecburi qatnaşdırılmağı qadağan edilənə yerli yaşayıcılar bu tədirliğin vaqtlayın ara kesmə olmaq ehtimallığını alada bildirdiler.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tehde maglumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tepbilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da barha köp adamın has kovdurmuş gözlüğünde yurdun dasına çıkmağı ımtılayan vakti, dasarı yurtlarda is bilen üpçün etmek vaadaları bilen raayetleri ağalda utalyan, hiligerdiği aydilyan saxlar köpelyer. Mardaki havarçiyimiz sonka aylar velayetin inçi mesebitinde ağalda u düşüp pulunu aldırdan adamların has köp polizya arz ediyendiklerini anıkladı. Ol bu yağdayı düşen Onur Çaraayt'ın birinin bastan geçirenlerine gürrün verdi. Söhbeteslerimizin hupsuzluğu noktayı nazarından anık yer ve adım atları əsgər edilme yer. Mari'nin 30 yaşlarındaki didar atlı yasayıcısı yurttaki devam edeyen yeti iktisadi kıyınçılıkların ve gin yayran işsizliğinin arasında eyyen bir ilçemesi vaxt bəri dasarı yurtların birine iş migrasiyasına gitmeyi meylestirip gelyerdi. Emma, didar yalı baskıda köp adamın bu uğurda tağalla etmeği, qalı verse de hakimiyetlerin çeklendirici düzünleri tebepli uçur biletlerinin yiti kıtçılığının dörömeği, onun bu planlarını nevilli mühletü çilini iyide tüysürdü. Yönümünden bir ay tövürüğü ozol, qonsu etrafların birinde, deyişli tülüğün hasabına Dubai bilet tapıp berip, sonu bilen hem ol yerde, iş bilen üpçün idiyendigini öngü sürüyen bir adamın bardığı varıdı, gip gürünler yayrap başladı.
Men ve başka da bir neçe oğlunu olup parahat deyilen bu adamın hizmetlerinden peydalanmak kararına geldik. Biz elbette hüşkarlığı saklayacak bulduk, emma onun anık yaşayan yeri belli olan için, kevr adamların hem onu tariplan için ona inanmazlığa esas görmedik.
Deyip didar gürün verdi. Ol parahatın hüdürleyen hizmeti için özlerinin her birinden 2500 dolar mücverinde pul talep edendiğini, seyledi bilet ve gelecekki iş bilen bağlı belliki dokumentleri düzeltmek için tasarıkı ve içerki pasportlarını hem sorandığını aittı.
Biz hazırki fırsat bu muktarda pulun yoktuğunu aittik ve biraz karışmağı soruduk. Ol başka da istek bildiriyenlerin köptüğünü aittı ve gıysa vatın içine cevabı vermesek onunla bunun hasım giyicikip bilecektiğini duydurdu. Biz mal karalarımızı satıp bir neçe heptenin içine bu pulu toplamağa sinaşlaştığımızı aittik.
Deyip didar öz ara bulun gururunu beyan etti. Emma parahat vaxtın cuda azdığını aittı ve malları kısa arada öz tanış kasaplarının birine satmağı teklif etti.
Onun kassap duran için buna razı olduk. Kassap giyeceğinin yarı üyümüze geldi ve mağalarımız için bazı nırhının ortaca 1000 manat kem nırh sorudu. Maşkalanın beylikli ağzaları dava cencel etse de biz sonra dışarı yurda çıkıp bu pulların hem övvedini dolars öydüp bu şerte de razı olduk.
Deyip didar gurrun verdi. Mundan bir hepte tövürüğü vaxtdan son parahat didar bilen havarlasıp Mari'nin aeroportuna gelmeli gününün sinesini məlim etdi.
Biz deyilen vaxtı deyilen yere bardık, parahatın eline pasportlarımızı boya daşıldı için bilet var eken. Ol koronumuzdan sonra başka birinin önümüzden çıkacaktığını ve Dubai'ye uçma için gerekli tayarlıkları görecektiğini aitti. Biz katı begenlik hostlarımız bilenim, eyyem hoşuş başladık.
Deyip didar belledi. Emma ol yurdun demiradık velayetine konundan sonra oların önünden hiç kim çıkmayar. Üstüsünü parahat hem telefon canlarına cevap vermeğini betediyer.
Biz şol vatın ödüne izimizi mara bilet aldık. Gelen bağdımıza hem günü parahatın öyüne uğruduk. Emma kapını başka bir açıp bir neçe gün bundan azal bu cahayı kireyine alandığını aitti. Bundan sonra polisiye idarasına gittik. Ol yerde hem şloriyalı aldı o düşüp arda bilen yüz tutyanların köptüğünü aittiler. Sonra cahayın asıl eyyesini çağırdılar. Emma ol parahat bilen dilden alalışıp bir ay möhret bilen cahayını kireyine verenliğini, onun nağıt tölen için şahsiyetini görkezeyen hiç ile resmi namı hem sorumluğunu aitti.
Deyip didar bastan geçiren vakalarını gurrun verdi. Havarçıyımız Mari'nin beylik sevitlerinde hem didar yalı baskıda Onur Çaraayt'ın Sulor yalı aldığı düşündüğünü anıkladı. azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Marinin häkimliginden, polisiýa we prokuratura edarlarından hem maglumat alyp bilmedi. Soňky 10 ýyllyklarda onurçy müň Türkmenistanyny dasary ýurtlara çykdy we olaryň arasynda başga ýurtlaryň raýatlygyny ýa oturum ruhsatyny alyp uzak wagtlyk ýaşamagy galanlary hem az däl. Geçen ýylyň aýagynda geçirilen ýylat ýazywynyň netijelerini ýylan eden Türkmenistan ýurtda täze raýat galýan adamlaryň sanyny aýtsa-da, dolu uçup gidýän adamlaryň sanyny aýtmaýar. Türkmenistan'da pitipli, sol sahanda Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytinden akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligi geplesigimizi men Merdan Tariýew dowam etdirýärin. Aşgabatdan türkmen masa otly gatnawy her gün gözüňde tutulan bolsa-da, bu ugry boýunça üçünçilik ýolugçylaryň talabyny kanagatlandyryp bilmeýär. Kupelerde yer tapmadyk adamlar 14 saatlyk çemesi ýoly indi diňe bir geçirgelerde däl, eýse wagonlaryň arasyndaky geçitlerde hem yatıp geçiriyerler deyip, yakında payitahtan hazarın kenarındaki şehre siyahat edin havarçiyimiz sayat bolan yağdaylarını gurrun verdi. Ol Asgabatın Türkmen masa her gün katnavı amala asırıyan 606. belgili otliyinin 8 plaçkart, 4 kupe, 1 VIP ve 1 restoran vagonlarından ıvarıttığını aydiyar. Emma ortaça hasapta 800 adama niyetlenen bu otliyinin her bir uğru boyunca mündön hem asa yorukçinin katnadilyandığı bellinilyar.
Ayratin yer üçin resmi ýagdaýda bilet satın alıp bilmedik adamlar yol biletleri bilen özara gürleşip 200 manat paranın özüne otlamin yerler yönü olur tutuş yolu geçirgelerde kete oturup kete yatıp geçiriyerler. Olurun arasında ayal maşgalılar şol sandı kartaşan adamlar yaş çağalar hem köp.
Deyip Asgabat Türkmen masy ugry boyunça dowamly gatnaýan ýolugçylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan'da ilat, uçor ve otli biletlerinin yeter etmezçiliği bilen yıllar boyu yüzeyizi olup geliyer. Bu büktönstükler biletlerin tüvürüğündeki para verimi hem mevcud yer. Türkmen rayetleri yıllar boyu durmuşun tefi ahli uğurlarına yayıran korrupsiya, sol sağında para horluk ve tansparazlık yali cenayetlerin yol açan eden ettilikli şertlerine uygunlaşmağa mezvur volyarlar. Habarçymyzyň söhbetdeşi kassalardan bilet satın almagy basaran ýolugçylara hem resmi ýagdaýda başga da gosmaçy tölegleriň töledilýändigini bildirdi.
Plaçkart ýeriň bahasy 21 manat 70 teňge. Kupeňki hem 40 manat 90 teňge. Ýöne munyň üstüne dürli hyzmatlar diýip ýene-de şonça töwereге pul soralýar. Mysal üçin umumy hyzmat diýip 12 manat, düşek örtügler diýip 16 manat, hajatxana kagydy, sabun üçin 4 manat da soralýar. Ýöne bularyň köpüsi iş ýüzünde ýok. Häkimetler bir tarapdan biletleriň bahasyny ütkäwsiz saklaýarys diýseler-de beýleki tarapdan her dürli hyzmatlar diýip goşmaça töledýärler.
Diýip ýolugçylaryň biri näýideligini bildirdi. Ol, eger de häkimetler ýolugçylaryň talabyna laýyk otly üçünçiligini ýola goýsalar, munyň diňe bir gatnaw rahatlygyny däl, eýse döwlet büdjetine hem gosmaça girdiji getirjekdigini bellädi. Azatlyk bu aýdylanlar barada ýurdum demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden gosmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri we media terişdileri ýylatyň transport üçünçiligi bilen bagly bökdönçlükleri we munun bilen bagly 100% bolýan kynçylyklary barada hiç hili metele gozgamaýarlar. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyen Razatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Biz gepleşigimiz halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Russiýa Harkivde täze artilleriýa zarbalaryny amala aşyrdy. Bir çağany öldürdü diýip sowet resmiýetleri 6-njy oktýabrda habar berdi. Ukrainanyň Demirgazyk günnügör sowet bir gün adaly uruşda parahat ilat edilen iň gany hüjümleriň birini Hrozo obasyna edilen zarbada öldürilen 10-njy adamyň ýasyny tutýar. Ötün aşym Harkiv şäherini 10 ýaşly bir oglan öldürildi. Ve başka da 9 adam yaralanı deyip şehir hakimi İhir Terehov hem de sevit hakimi Oleg Sinekhubov 6. oktyabrda aytdy. Çağı yaşayış çayının harabalarının aşağından tapıldı. Qıynansak da ölü. Ene atasına ve doğun qarındaşlarına qıynans bildiriyar deyip Terehov telegramla yazdı. Sinekhubov telegramla topoklarının 1.4 milyon ilatlı Kharkiv'in Kiev ve Asnavyan obalarına zarburanlığına aytdy. Bir gün adal Rus raketa darbası Kharkiv'dan 85 kilometr günörtü günü orda yerleşen Hrozo obasyny bir kafeni veyran edip adından 51 adamy şotany çağany öldürdi. Bu darba Moskwa göçüşünün şu ýylda Ukrainanyň asudy ýatynyň üstüne malasyran ingany hüjümi boldy. Harkivde 3 gün möhlet bilen ýaz güni eglan edilipdi. Prezident Volodymyr Zelenski bu darbanyň bilkassayn edilen terror hüjümi bolanlygyny aýtdy. Aktam hüjümi Ukrainanyň halky üçin juda elhenç atlandyrdy. Birleşen Milletler Örgütiniň baş sekretary şeýle hüjümleriň derhal besedilmegini talap etdi. Ukrainanyň Goronuş 6-njy oktýabrda Russiýa tarapyndan ötün agşam Eýranyna öndürilen 33 tany dron bilen Odessa, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Cherkas we Zhytomyr sewitlerine amala aşyrylan hüjümde 25 dron urup ýykanyny aýtdy. Bulardan başga da Odessa sewitiniň häkimi Oleg Kiper telegramyny Ukrainanyň DNA eksportyna ulanýan we Dunay deriýasynyň boýuna ýerleşen iki portun biri bolan Izmail portunyň Rus dronlary tarapyndan nişana alynanyny hem-de port gurnamalaryna zeper ýetenligini aýtdy. Düşman ýene diwrege İsmail etrafının port infrastrukturasını nişana aldı deyip Kiper telegramına yazdı ve bir däne saklawxanasına hem de 9 yük ulawyny ziyan ýetenligini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Kiper Eýranyna öndürilen 3 dronyň Ukraina howa gorunuş tarapynyň urulyp ýykylanyny aýtdy. Adam pidalary barada badawat habar bolmady. Sewuş meýdany barada aýdylanyň Ukraina güýçleri soňky bir günüň dowamyny Rus goşunlary bilen 37 ýakyn sewuş çakmyşygyny sewuşdy. Olar günnügür we günorta Ukrainada hüjüm we gorunuş operasiýalarynyň ikisini de amala aşyrýar diýip başstap 6-njy oktýabrda beren günnülük hasabatyny aýtdy. Zelenski 5-njy oktýabrda Ispaniýanyň Granada şäherine Ýewropa liderleri bilen sammitde duşup 20 aýa golaýlaýan uruşda ýaran ýurtlaryň arasynda emele gelen donor ýadawlugynyň alamatlarynyň arasyna Ukraina üçin has köp harby ýardym sormak tagallalaryny güýçlendirýär. Zelenski Ýewropa liderleri bilen goşmaça howa gorunuş ulgamlary, şol sanda Germaniýa bilen adynyň bir sany Patriot raketa ulgamy babatyny ylalaşygyň gadanlanyny aýtdy. Bizde has köp howa gorunuşy bolar. Bular aýdyň ylalaşyklar. Bu guşdan öň ören möhüm bolup durýar. Ispaniýa, Italiýa, Fransiýa, Germaniýa, Beýik Britaniýa Sagbolugny Zelenski aýtdy. Ukrainanyň energetik infrastrukturasyna geçen gyş Russiýa tarapyndan üzlüksiz zarburlyp parahat Ukraina ýaty görgülere we jebir jepalara sebäpdar bolupdy. Zelenski we başga da 46 döwlet başdutyny Ýewropa Birleşiginiň 20-nji agzasy üçin hem de iklimnaky we Kavkazdaky başga da 20 döwlet üçin öz boluşly siýasy forum bolan Ýewropa siýasy jemgyýetiniň 3-nji duruşyna gatnaşdy. Bu aralykda Şwetsiýa Ukraina üçin 200 milyon ABŞ dollary meçberini harby ýardym mukçasyny ýalan etdi. Şwetsiýa Ukraina esasan ok derlerden we bir adam iýilen ulgamlaryň ähtiýaj şeýlerinden ibaret. Umumy bahasy 2.12 milliard kron meçberini täze harby ýardym mukçasyny iýilen diýip gorunmak ministri Paul Johnson 6-njy oktýabrda aýtdy. Täze harby ýardym mukçasy Şwetsiýanyň uruş başlanan bäri Ukraina iýilen 14-nji ýardym mukçasy bolar. Şwetsiýanyň şeýle ýardymlarynyň umumy bahasy 22 milliard krona, ýagny takminan 2 milliard ABŞ dollaryna barabar boldy. Şeýle-de Johnson metbugat ýygnanyny hökümetiň yaralı güýçleri Şwetsiýanyň JAS Gripen söwüş uçurlaryny Ukraina ýibermek mümkinçiliklerini derinlemegi resmi taýdan tapşyranlygyny aýtdy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.